Катя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
Привітанне, спадарства. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Гэта праграма «Маніфест» на беларускім радыё «Рацыя». І традыцыйна нас чакае сустрэча з адметнымі беларускімі музыкамі. Сёння ў эпіцэнтры нашай увагі вакаліст гурта «Всё сразу» Антон Сіротін.
Я не вернусь, ты знай. як звичайно ладиться мой день. Ну, так починаюся там 10:07, бужу дітей, кормлю дітей, везу їх до школи, вертаюся, беру собак, іду з собаками, гуляю, вертаюся, бужу жонку, готую сніданок, снідаєм, після сажуся працювати, і так до обіду 10 працюю. Після їду за дітьми у школу, забираю дітей, приїжджаю, обідаєм. Після цього маю такий трохи вольний час, можу собі дозволити яку-небудь прогулку чи вандровку в Белостоку чи за його межами. Можна сісти на самоху і поїхати в які-небудь цікаві місцини. Можна з дітьми, можна з псами, можна так, сам, не як так. Потім вертаюся додому, я ще, може, працюю, може, ні. Починаю рихтувати вечеру. Рихтую вечеру. Сачу, щоб діти зробили хатню працю. Да і все. Там уже увечері можна поглядіти чого-небудь, позайматися ще якими-небудь своїми справами. Можна музикою якою позайматися. Увечері можна сходити до паба, наприклад, чи ще куди-небудь. Потім вертаєшся додому і вже пора спати. Бо, холера, а 7-й раніці знову подриватися і вести дітей до школи. Ось такий звичайний розклад дня. Стоки мені більш за все подобається те, що навокал ляси. Шмат лясов, різних, усяляких, і можна вандрувати, можна ходити, можна культурно ходити по неких парках, а можна і безкультурно по яких-небудь багнах бібжанських, ті ще де-небудь так, ті відшукати яку-небудь стару колійку, ще савецкіх часоў і па ёй прайсціся. Тут шмат чаго можна паглядзець, і ўсё гэта па-за межамі Беластока. Сам Беласток такі не вельмі буйны горад, але вельмі кампактны і утульны. Вось гэта мне ў Беластоку вельмі падабаецца, бо быў і ў Варшаве, і ва Вроцлаве, і ў Троймясце, і ў Кракаве. І Беласток найбольш утульны з іх усіх. Падабаецца. З крутых такіх месцаў, ну, ось быў сёння, напрыклад, на горке над Сувлянамі. Такая велька горка, халера ведае, з чаго яна зроблена, ці штучная, ці, можа, натуральная, але адтуль такі выдатны далягляд на увесь Беласток і на захад такі, ну, вельмі прыемнае месца. Яшчэ можна адзначыць, ну, мае ўлюблёныя пабы ў Беламстоку, да, па-перше, канешне, Бірфоют, беларускі паб, потым насупраць 64 краны, таксама такое месца. Ну і буры кот, канешне. Буры кот гэта наогул такое месца вельмі старажытнае, яму 300 гадоў пабу, ён заўсёды там на перакрыжаванні шляхоў стаяў і заўсёды там жыў буры кот. І зараз жыве. Адзін памер ужо вось пры мне, а зараз ужо новы буры кот жыве. З'ехаць, гэта не было такое раптоўнае вырашэнне, так, што трэба з'язджаць. Не, яно ўсё так да гэтага ішло, але я ўсё адмоўліваўся ад гэтага, ўсё неяк так. Але так атрымалася, што недзе ў жніўні я стаяў у сабе ў вёскі на тэрасе і глядзеў на вёску, а там не было аніводнага агеньчыка. Гэта ў жніўні-то, калі заўсёды двіж там, гэта ўсё дзеці, людзі, музыкі нейкія. Карацей, заўсёды культурнае мястэчка. А тут аніводнага агеньчыка. І я зразумеў, што насамрэч то ўсе з'ехалі і што я застаўся амаль што апошні. А зараз так ужо натуральна апошні, бо з'ехалі ўжо зусім усе. І вось гэта, канешне, быў такі праект нашай вёскі, куды шмат сіл было ўкладзена, шмат сродкаў, шмат душы. А тут ўсё скончылася, як паразумела, это як у РПГ-гульне такой. Ты ўсё зрабіў, лакацыя зачынена, трэба адчыняць новую лакацыю. Ну, вось так і атрымалася. З босам, канешне, не задалося, але ж, ну так, нармальна.
Когда-нибудь я брошу пить, когда-нибудь я брошу пить, я отвечаю вам, ребята, когда-нибудь.
the saints go marching by. Oh, when the saints go marching by.
Якім стані може знаходитися гурт, коли полова гурта за межою полова в Білорусі? У хіровому стані знаходиться гурт, бо зрозуміло, що нема репетицій, да й наогул не бачимося. Вельми тяжко щось робити, коли ти не бачиш своїх музикал. Я тут зараз спробую зібрати ніякий склад, там можна знайти. Але ж все ж таки сподіваюся, що мої музики як-небудь приїдуть сюди на постой. Існування гурта на адлегласті – це таке вельми спрэчне питання. Ковід у свій час дав зрозуміти, що це махчима, але це махчима при наявності технологій високохуткасного інтернету, а не як у Білорусі. Бо я спробував репетирувати онлайн, але це неяка халера. Не працює воно так. Ну, може, є якісь технології, але не трималося нічого. Поэтому, звісно, покуль... гурта все сразу нема, покуль ёсць сірбатер тут з часткай гурта, а ёсць хлопцы, якія сядзяць у Мінску.
Ему ногу откусила, отпилила.
19 сакавіка будзе ў Варшаве тур, бо 16 будзем граць у Вільні, 17 будзем граць у Беламстоку, 18 будзем граць у Круклянках, ну і 19 ў Варшаве у клубе Паток. Чым ён будзе адметны? Ён будзе адметны тым, што збярэцца поўны склад, і гэта будзе на поўным гуке, на поўным электрычстве. Карацей, гэта будзе нармальны такі патрыкаўскі патрык, а не такія нейкія сольныя пад гітарку там брынчалкі, а з трэшам, угарам і ўсё, як мы любім. З плюшак чакае цішоткі ад моднай цішоткі. З гэтымі цішоткамі наогул такая справа была, што мы замовілі іх яшчэ ў 19-м годзе, але пачаўся кавід, і нічога не атрымалася, яны тут так і ляжалі ў свалках. Карацей, яны дачакаліся свайго часу, і можна будзе набыць цішоткі. Ну і, канешне, з намі ў гэты тур едзе польскі кельцік-панк-гурт «Молі Малоунс». Таксама выдатныя хлопцы, якія 4 гады, у іх была такая паўзачка. І зараз яны зноў склад сабралі і едуць з намі ў гэты тур. То бок, па-першае, то мы далучыліся да іх 17-го ў Беламстоку, то канцэрт у туры, але ж гэта такі канцэрт, які робіць клуб «Шасцян». А астатнія канцэрты робім мы самі і прапанавалі нашым сябрам з «Молі Малоунс» далучыцца да нас, і яны з ахвотай далучыліся, і па гэтаму мы едзем вось так 4 дні, 4 канцэрты. Такія вось чакаюць плюшкі ад нас і ад «Молі Малоунс».
Понравилось.
як відзначати День Святого Патрика. Традиційно треба відзначати День Святого Патрика. По-перше, гэта не один день. Зразумела, что 17-го есть традиционный день Святого Патрика, то 17-го. Але ж гэта не означает, что усе іншыя дні вакол гэтай даты таксама некія такія звычайныя. Не, гэта таксама День Святого Патрика, тому что можна пачаць адзначаць День Святого Патрика у ноч з 15-го на 19-е, напрыклад, да? Так адзначаюць. Трэба піць, плясаць. І ісці на канцэрт. Зразумела, ісці на канцэрт. Бо на канцэрце гэта будзе квінтэсенцыя ўсяго таго, што трэба рабіць на Дзень Святого Патрыка. Піць і плясаць. Так?
Что я алкаш, если сотку навалю, то накидываюсь фарш. Потреблять. Очень умная она. Сука, жопа, твою мать! Дрыхну по ночам, снится мне былой угар, а теперь все по врачам.
Только если по уму, это все самообман, без придачи ко всему, я еще и наркоман.
Калі было тое дзяцінства? Я ўжо не памятаю. Ну, можа, як я з другого паверха, з балкона, упаў на куст. і ён прабіў мне правае полужопе, прабіў мне. І я такі стаю з гэтага куста, у мяне з полужопе тырчыць такі сучок. І я яго выцягнуў, і адтуль як кравішча палілася, і вось тады ўжо я спужаўся і заплакаў. Бо так больно не было, бо куст ён самартызаваў, а як праткнуў, ну то шокавае. І толькі калі выдзернуў гэты сучок, пайшла кроў, тады так... Якія больш за ўсё у людзях цаню. Па-першае, шчырасць, як і ў людзях, як і ў музыцы. Шчырасць гэта не азначае тое, што чалавек тое, што думае, то і кажа. Не, але чалавек шчыры, ён заўсёды шчыры, па-першае, самім з сабой. І калі ён сам з сабою такі шчыры, то і гаўна ў ім будзе не шмат. Па-другое, гэта, канешне, гумар. Бо чалавек без гумара гэта наогул нейкая пачварная істота. Ну і па-трэцяе, гэта ў некім сэнсе незалежнасць, а ў іншым сэнсе адказнасць. Вось баланс паміж незалежнасцю і адказнасцю. Гэта такая трэцяя рыса, якую я больш за ўсё цэню ў людзях. Бо чалавек можа быць незалежны, але ён павінен адказваць як за свае дзеянні, так і за тых, хто побач з ім і за каго ён узяў адказнасць на сабе. Апошняе адкрыццё, якое я зрабіў у сваім жыцці, у мяне яшчэ не было апошняга адкрыцця. Не, не, я яшчэ планую шмат адкрыццяў, бо кожны дзень нам падкідвае новыя адкрыцці, якія мы такі обачкі, як яно так адбылося. Так што няма такога, каб апошняе адкрыццё. Вось сёння адкрыў для сабе горку над Бялым Стокам. Ну, адкрыццё? Ну, зразумела, адкрыццё. Апошняе, здаецца, не. Наогул, адкрыццё гэта не падзея, гэта працэс. І ён ідзе кожны дзень.
Я вернулся с простреленной пускаю подобных козлов.
Он мочился под окна, топтал полиса и просовывал в дверь свой ободранный зад. Сердце девичье дрогнуло с этих понтов. И под утро пришлось даже вызвать ментов.
Начальник, я правда не зверь. Только хату поджег и нагадил под дверь. А когда начинало немного светать, я трахал ее престарелую мать. Посмотрите на планки, на грудь в медалях. А невеста паскуда, и ну ее нах. Вот сейчас отсижу и другую найду. Чуть поборче в море на утро.
На сёння Антон Сіротін – гэта мужчына, які можа ўсё, але ведае, што яму трэба, а што не.
Такі ён, вакаліст гурта «Всё сразу» Антон Сіротін. Прыходзьце на канцэрты, падтрымлівайце музыкаў, слухайце добрыя трэкі. Мяне зовуць Марына Савіцкая, пачуемся на хвалі беларускага радыё «Рацыя» і непасрэдна ў праграме «Маніфест».
Музыка, як лад життя. Маніфест.
Слова. И с одной неполной рюмки ты на утро как трава.
И когда на склоне лет ты поймешь, что все, привет, тебя в землю закопают, потому что моря нет.
На столе первачи приходит ночь, а душа как сыч улетает.
был в моряке крещен, лишь хвоей лесной да пресной водою. А что же нам нужно еще? Мы думали так, нас таких было двое, ведь море от нас далеко, а здесь лишь леса да болотные топи. Но неотвратимо влекло рассвет паруса проблесковый на топе.
Все ближе, по мачте уходим в болотную жизнь.